Әйдә онлайн тәкъдим итә. Фрэнк Баум. Санта-Клаусның тормышы һәм маҗаралары. Клаус беренче уенчыгын ничек ясаган? Клаус бала чактан башкаларга ярдәм итәргә омтылган. Ул әкренләп кешеләр белән таныша башлаган. Балалар аннан курыкмаганнар. Ул алар белән бергә уйнаган, карлы таудан чанада ашуган, кар бабай ясаган. Ләкин бер көнне салкын килгән һәм балалар өйләренә качканнар. «Бүген мин рәхәтләнеп күңел ачам», дигән салкын. «Барысының борын, колак, бармакларын шимитәм», дигән.
«Мине яратсаң, балаларга тимә», дип ялварган Санта.
«Нигә? Алар бит шундый назлы һәм көчсез. Ә мин шундыйларны шимитергә яратам да инде.
Ә син олыларны гына шимит. Кичкенәләргә тимә».
«Әйе шул. Чынлыкта олылар да миннән курка»,
дип уйга калган салкын.
«Ярый, түземлегем җитсә, балаларга тимәм».
Клаус шулай балаларны салкыннан коткарган. Дөресрәге, салкын балаларны шимитмәскә сүз биргән, ә үзе шәһәрдән китмәгән. Балалар куркып өйдә утырганнар, һәм Сантага дусларсыз күңелсез булган. Ул өйдә бер үзе мәшесе белән сөйләшеп утырган. Бер көнне Санта утын кисәге алган да пычак белән аны кайызлый башлаган. Бер мәшегә, бер утынга карый икән, берни кадәр вакыттан утынның мәше башына охшый башлаганына игътибар иткән. Тиздән мәшенең гәүдәсе дә күренә башлаган. Бер вакыт ул утынга карап көлеп җибәргән. Утын кисәгенә каршында утырган мәшегә охшаган икән. Мырау кушаматлы мәше агач мәше янына килгән һәм мырлап караган. Агач песигенә аңа дәшмәгән. Аннан мырау тыныч кына кире үз урынына утырган һәм тәпиен ялый-ялый кай вакыт агач мәшегә күз салган. Бәлки, аңа да безгә уңышлы сүрәтебез ошаган сыман бу агач мәше ошагандыр. Ә Санта-Клаус шул көннән бирле балаларга үз кулы белән яңа ел бүләкләре ясый башлаган. Мишкә ойык башлар әлү гадәте кайчан барлыкка килгән? Хәтерлисезме? Клаус туганчы балаларның уенчыклары булмаган. Бу миһербанлы кеше килгән йортларда ни кадәр шатлык булганын күз алдына китерегез. Санта-Клаус ел дәвамында уенчыклар әзерләгән, ә яңа елда аларны балаларга тараткан. Тик уенчыклар иске чанасына сыймый башлаган. Клаус яңа чана ясарга булган. Башта ул кәрләләр патшасы белән күрешкән һәм 3 барабан, торба һәм 2 курчакны чана табанына алмаштырган. Ниһайәт, чана әзерләнеп беткән. Ул зур, матур булган. Клаус аны төрле төскә буяган. Глосси белән Флосси бик шатланырлар дип уйлаган Клаус. Бу аның баш буланнары икән. Буланнар чананы шатканнар, әмма чана бик авыр булган. «Кардан баруын барырбыз», дигән Глосси, «әмма ерак шәһәрләргә барып булмас». Алайса, тагын булатнар алырга кирәк дигән фикер килгән Клауска һәм баш буланнарын урманга җибәргән. Глосси белән Флосси җәнлекләр патшасыннан 10 булан алган. Шулай йөгерек, куркусыз, кыюкай, шук, шаян, җитез, инде күп еллар Флосси һәм Глосси белән бергә Клауска бүләкләрне таратырга ярдәм итә башлаганнар. Санта-Клаус буланнарын чанага җиккәндә юлга чыккан. Шул көнне Марго һәм аның абысы Дик, аларның 2 туганнары Нет һәм Сара ишек алдында карбаба ясаганнар. Аларның итек, бияле ойыклары юешләнгән, әмма әниләре аларны әрләмәгән, бәйрәм көне бит. Итекләрне миш өстенә куйганнар, ойыкларын миш алдына элгәннәр. Санта-Клаус торбадан төшкәндә шул ойыкларны күргән. Ул бик ашыккан һәм бар уенчыкларны ойыкларга салган. Бүләкләрне калдыруның мондый уңайлы ысулы Клауска бик ошаган. «Балалар ойыкларын гел шулай элсәләр икән», дип уйлаган ул. «Ул очракта мин таңга кадәр барлык балаларның бүләкләрен калдырырга өлгерер идем». Иртән Марго, Дик, Нет һәм Сара ойыктагы уенчыклар турында дусларына сөйләгән. Һәм икенче яңа елда шәһәрнең бөтен балалары ойыкларын мишкә элеп калдырган. Санта-Клаус бүләкләрне тоғында тезерек тората башлаған. Әкірінлеп бұл сұл турында барлық балалар білген, әм Санта Клаусқа ердәм еткенлер. Сантаның яңа елді іші бек көп, шуңа біз де ердәм етсек, яқшы болады. Бірінші яңа ел шыршысы. Санта Клаус балаларға бөлекләр бирегә бик яратқан. Ләкин балаларның ұйықлары бик ұзын болған. Оларны тутырырға ойыншықлар ғана жетмеген. Шуға күрә башқа нәрсәдер уйлап табарға керек болған. Санта Клаус фейелерге мөрәҗәгать иткән. Олар аңа тропиклардан әфлисун, бананнар алып килгәннәр. Аларны Клаус ойыншықлар белән бергә ұйықларға салған. Жирдә кышын қар булмый торган җылы илләр барлыгын беләсезме? Санта Клаус бланнары белән анда да була икән. Шоналарына көпшекләр куя да тегәрәп йөриди. Бер вакыт Клаус янына бер фея килгән һәм 3 бала турында сөйләгән. Алар агачлар үсми торган җирдә яшиләр икән. Бу бишара балаларга әтиәниләре бердә игътибар бирми икән. Клаус алар янына барырга уйлаган. Үзе белән сынган чаршының башында алган. Шона балалар яши торган йорт янында туктаганда таң атып килгән. Иң беренче Клаус агачны утырткан һәм шәмнәр белән бизәгән. Аннары гүзәл уенчыклар һәм конфетләр элгән. Эш биткәч тәрәзәдән яңа ел котлы булсын дип кычкырган һәм Шонага утырган да юк булган. Бер кашан да бүләк алмаган балаларның шатлыгын күз алдына китерегез. Олар қолға қол тұтынышқанлар да, шыршы тирәли әйләнә башлағаннар. Әтиәнилерден мұндай мұғжизаға шаққатқанлар, әм шуннан соң балаларына көбірек иғтибар бере башлағаннар. Бәлки олар Санта Клаусқа шанмағаннардыр, шуңа да біраз қырыс болғаннардыр. Яңа ел шыршысын қою фикірі Сантаға шул қадар ұшаған. Ол хатта бір қошан шыршы көрмеген кішілерінің юртлары янында ойыншықлар ғана түгіл шыршылар да кетіре башлаған. Эти и другие сказки татарских и мировых писателей читайте и слушайте на сайте проект Айда онлайн. ozatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте, Ютубе, ТикТоке. Айда онлайн. Изучаем татарский вместе.